Vi er inne i Matteus 17, og det vi skal komme borti nå er det som har med tempelskatten å gjøre. Skattepenger fra en fisk. I Matteus 17, 24 står det: «Da de kom til Kapernaum, gikk de som krevde inn tempelskatten til Peter og sa: Betaler ikke deres mester tempelskatt?» Tempelskatten var det bidraget man samlet inn hvert år til støtte for tempelet. I vers 25 står det: «Han svarte jo, men da han var kommet inn i huset, kom Jesus ham i forkjøp og sa: Hva mener du, Simon? Hvem er det kongene på jorden krever toll eller skatt av? Er det av sine barn eller av fremmede?» Før han fikk sagt noe, betyr at Jesus kom han i forkjøpet, før han fikk sagt noe. I vers 26 står det: «Han sa, av de fremmede.» Da sa Jesus: «Så er altså barna fri.» Jesus forsøker å vise Peter at på samme måte som den kongelige familie unntatt beskatning, så burde han, som Guds sønn, være fritatt fra å betale for oppholdet av Guds hus. I vers 27 så står det da slik: «Men for at ikke vi skal støte dem, gå ned til sjøen og kaste ut en fiskekrok og ta den første fisken som kommer opp. Når du åpner munnen på den, vil du finne en stater. Ta den og gi dem for meg og for deg.» Hans metode å få skattepenger var sannelig ekstraordinær. Det kan vi si ganske svagt da. Nå demonstrerer Herren at han har gjenvunnet alt det Adam tapte. Skapningene var lydige mot ham. Fisken så vel som Peter fulgte hans kommando. Jeg tror at Gud hadde gitt Adam den samme autoritet over all skapning, men han mistet den i syndefallet. Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde som et avbilde av oss. De skal råde over fisken i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krype som det kryr av på jorden.» Slik står det i første Mosebok. I forklarelsen på berget ser vi mennesket ført frem igjen til sin opprinnelige hensikt. I denne episoden med penger for tempelskatten ser vi mennesket gjenvunnet til sin opprinnelige yteevne. Nå skal vi bevege oss inn i kapittel 18, og her kommer vi da til å møte det lille barnet, fårene som gikk bort, holdninger i den kommende menighet og lignelsen om tilgivelse. I de neste få kapitlene ser det ikke ut for å gi noen ny progresjon i Matteus evangeliet. De fyller ut i mange spørsmål som har dukket opp på det her og der, og på grunn av det er det satt nye grenser for himmelens rike ved at kongen er blitt avvist. Matteus 13, lignelsen om riket, har gitt oss en skisse av himmelens rike i denne tidsepoke, men det er fremdeles spørsmål som må besvares, og dette kapitlet gir hjelp til å besvare mange av disse spørsmålene. Nå ser vi at denne nye fødselen blir vurdert som grunnleggende for å gå inn i riket, og her får vi da oppleve å se at et lite barn blir en modell. I Matteus 18,1 står det: «I samme stund kom disiplen til Jesus og sa: Hvem er den største i himmelenes rike? Jeg undrer på om du merker et anstrøk av kjødelige ambisjoner her. Det kan være at det er bare jeg som har et kritisk sinn. Men det forekommer meg at disse mennene har pratet en del om dette emnet og temaet, og kanskje 2-3 av dem følte at de med en viss rett kunne ha blitt ansett for å være den største i himmelens rike.» Så tar Herren en sensasjonell manøver. I vers 2 her i det 18. kapittelet står det: «Han kalte da et lite barn til seg og stilte det midt iblant dem og sa.» Hva forteller dette oss? Det sier oss at det lille barnet kom til Herren uten å nøle. I Markus 10, 14 sa Herren: «La de små barn komme til meg og hindre dem ikke.» Problemet var ikke å få de små barna til å komme til ham, men å hindre de voksne fra å holde de små borte fra å komme til Herren. Det er et vakkert bilde vi har her. Herren tar dette lille barnet og setter det midt iblant dem. I vers 3 så står det: «Sannelig sier dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himmelenes rike.» Dette er sannelig et vers som har blitt misbrukt og misforstått. Noen mennesker tror at det betyr at man på underlig vis skal begynne å bli barnslig for å komme inn i himmelens rike. Herren taler ikke om en tidligere barndomstid, men heller om å rykke frem til et nytt liv. Her fører Herren inn et logisk argument for disiplene ved å ta deres oppmerksomhet bort fra spørsmålet om å ha en opphøyet plass i riket til det som er det vesentlige spørsmålet, nemlig først å sørge for å komme inn i riket. Dette er like radikalt som Johannes 3:3. Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.» Det vesentlige som understrekes i dette verset er den nye fødsel. Du må bli barn i den betydning du blir født på nytt. Når du blir født på nytt, blir det en ny start, og du blir som et åndelig barn. Uheldigvis er det mange mennesker som ikke lenger legger merke til sin egen åndelige umodenhet. Herren sier at når du er blitt omvendt, så tenk på din åndelige alder. Du må bli et barn. Skulle et barn til enhver tid stå frem og belære den voksne? Skulle et lite barn være leder i en menighet? Når Paulus peker på de kvalifikasjoner som er nødvendige for de som har tilsynsembedet i menigheten, så sier han blant annet: «Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli innbilsk og komme under samme dom som djevelen.» Slik står det i 1. Timoteus 3:6. Jeg tror at Herren sier noe i den retning her. I vers 4 står det: «Den som gjør seg liten som dette barn, han er den største i himmelenes rike.» Når du går tilbake og understreker inngangen til riket, den nye fødsel, så finner du at den som ydmyker seg selv som et lite barn, er den som er størst i himmelenes rike. «Og den som tar imot et slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg. Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham, og han ble senket i havets dyp.» Slik står det i Matteus 18, 5 og 6. Ord å føre på avveier betyr å få noen til å snuble. Det betyr igjen å føre inn i synd. Jesus advarer mot det i sterke ordlag. Når jeg leser dette avsnittet, så virker det alltid slik på meg at Herren gjør her er å understreke evangeliseringen av barn som et guddommelig imperativ. Han gir høyeste prioritet til å vinne barna for Kristus. Og jeg vil gjerne oppmuntre alle som arbeider med barn i dag, det er ingenting som er så viktig som disse. Barna er det viktigste. Gjør det du kan for å vinne dem for Jesus. Det fortelles om Dwight L. Moody at han en kveld kom hjem fra et møte. De i familien hjemme spurte ham hvor mange som var blitt omvendt den kvelden, og han svarte: 2,5. Og hans kone svarte: «Betyr det at det var 2 voksne og 1 barn som tok imot Jesus som sin frelser?» Moody svarte: «Nei, 2 barn og 1 voksen tok imot Herren.» Og han fortsatte: «Den voksne var en eldre mann som hadde bare halve livet å gi. Barna, de unge, kunne gi hele sitt liv. De små barn er viktige.» I disse versene legger Herren sterkt vekt på barna. Og det må du òg legge merke til. Det er viktig at vi fører frem evangeliet til våre barn. I Matteus 18, 7 og 8 står det: «Ved verden for forførelser, for forførelser må komme, men ved det menneske som forførelsen kommer ved. Om din hånd eller din fot frister deg til fall, da hugg den av og kast den fra deg. Det er bedre for deg å gå halt eller vannfør inn til livet enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild.» Noe barskere enn dette har jeg vanskelig for å si og tenke. Det er tøft. I vers 9 og 10 står det: «Og om ditt øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å gå enøyd til livet enn å ha begge øyne og bli kastet i helvetes ild. Se til at dere ikke forakter en av disse små, for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn. Herren sier at vi skal ikke forakte en av disse minste. Når en av dem dør, vender hans ånd tilbake til Gud. Alle disse små går til himmelen. Om du har mistet en liten, så burde dette være en stor trøst for deg. De går til himmelen, ikke fordi de er uskyldige eller fordi de er dine, men de går til himmelen fordi Jesus døde for dem. Og det er Herren som taler her. Støt dem ikke bort, forakt dem ikke, la dem komme til meg. Selv om de dør, så vil deres ånd være der min far er, og være i nærheten av ham. Så mange av dere foreldre undrer dere ikke over den evige stilling som dere små har. Ja, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Matteus evangeliet i det 18. kapittelet og versene 9 og 10 om hvordan det er med de som forakter de små barna. For jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn, og det er godt for oss å vite at det er slik. Advarslene mot forførelse er ikke begrunnet i uvilje mot den som forfører. Men det Jesus gjerne vil si, og med Guds omsorg for dem som står i fare for å bli forført, det er det vi skal være oppmerksom på. Det dreier seg om mennesker som har verdi i Guds øyne, selv om de er blant de minste i verdens øyne og til og med lett møter forakt fra Jesu egne disipler. Det er det vi har vært vitne til i det vi holder på med. De små må være og vernes mot overgrep og mot de store og de sterke. Menneskets egenverdi må verges mot andre menneskers ondskap og forakt. Det er bakgrunnen for de sterke domsordene som vi har møtt i denne teksten som vi nå har vært innom. Og vi kan også se litt tilbake i Det gamle testamentet om dette. Kong David visste det. Da hans sønn med Betseba ble syk, var han veldig opptatt med dette barnet sitt liv. Vi kan lese om dette i Samuels bok, 2. Samuels bok, det 12. kapittelet og vers 15-23. Han fastet og gråt og lå utstrakt på jorden hele natten. Men da barnet døde, reiste han seg, badet, skiftet klær og gikk inn i Guds hus og tilba ham. Hans tjenere var bestyrtet over dette, men Davids forklaring var denne. Så lenge gutten levde, fastet og gråt jeg, for jeg tenkte at Herren kanskje ville forbarme seg over meg og la gutten leve. Men hvorfor skulle jeg faste nå, når han er død? Kan jeg hente ham tilbake igjen? Jeg må en gang dra dit han er, men han kommer aldri tilbake til meg. Han hadde tillit til at en dag skulle han være sammen med ham, og dette er en viktig og dyrebar sannhet. Mange mennesker har mistet en av sine kjære små. Og det beste du kan gjøre er selv å være et lite barn, bli født på ny og være rede når ditt oppbrudd kommer. Hvilken dag? Hvilken gylden morgen? Så vil du bli tatt opp på samme sted og få være sammen med ditt barn, hvor enn du er. En far sa en gang, vi har to barn, men den ene flyttet fra oss som liten og den andre er 20 år. Men jeg er mye mer bekymret for han som er 20 enn for henne som er hjemme hos Herren. For jeg vet at vår førstefødte er i trygg forvaring, og at jeg en gang skal se henne igjen. Det er viktig å legge merke til at følelsen Herren har angående barna, spesielt i våre dager, nå er det så mange overgrep, mange vanskeligheter for barna. Vår Herre bruker det sterkeste mulige språk når han advarer oss mot overgrep av barn. Vi vil nå gå over og stoppe litt ved lignelsen om sauen som gikk seg bort. Nå går altså Herren over til den vidunderlige lignelsen om sauen som gikk seg bort, slik som det står i Matteus 18,11. For menneskesønn er kommet for å frelse det som var fortapt. Hvis vi ser i det nye oversettelse som brukes, så er dette verset flyttet ned til en fotnote. Og det blir fortalt at det mangler i de eldste håndskrifter hos Matteus. Men her er det tatt med i denne oversettelsen som jeg bruker, og i Lukas evangeliet er det nok tatt med. Men selve sammenhengen i Matteus plasserer dette verset også inn her. Nøkkelen til denne lignelsen er ordet frelse. I Lukas 15 ligger trykket mer på det tapte, og i Matteus 18 ligger på å frelse det tapte. La oss stanse litt for versene 12 og 13. Men hva mener dere? Dersom en mann har 100 sauer og en av dem går seg vill, forlater han ikke da de 99 i fjellet og går av sted og leter etter den som har gått seg vill. Og skulle han finne den, sannelig, sier dere, han gleder seg mer over den ene enn over de 99 som ikke har gått seg vill. Her kan vi godt legge merke til hvordan han avslutter denne lignelsen. Fremdeles så tenker han på de små. Slik som det står i vers 14, slik er det heller ikke med deres himmelske fars vilje at den eneste av disse små skal gå tapt. Han vil ta vare på dem som er kommet til det punkt at de er ansvarlige for sitt eget liv. Men dere som er foreldre har ansvar for å føre dem til Kristus, må legge merke til dette. Og vi kan også være engstelige for at vårt skolesystem stadig bruker eller benytter seg av barna som prøveklute for et mer humanistisk syn og filosofi. Her har vi som kristne et stort ansvar, både overfor Gud og mennesker. Og derfor vil jeg så sterkt som jeg kan oppmuntre kristne foreldre om å ikke stille seg likegyldig til skolen, men engasjere seg så langt som mulig. Og du må ikke bare gjøre med en sur mine, men du må virkelig ta et engasjement og prøve å være med i å gjøre din store innsats i dette. Lignelsen som vi har vært innom her da, er et bilde på Guds omsorg for den enkelte, og slik som vi også møter det ofte i Det gamle testamentet om den gode hyrde som har omsorg for sitt folk. Ikke minst svarer bildet på gjeteren som leter etter det bortkomne som et bilde av at Gud, han samler inn flokken. Og hvilken flokk var det han tenkte på i Det gamle testamentet? Jo, det var Israel som var i eksil. De var spredt. Der stilles Guds hyrdeomsorg opp som en kontrast til Israels hyrder. Deres konger, stormenn, prester som har sviktet flokken. Domsordene over de dårlige hyrder svarer til advarselen som vi har vært vitne til her i Matteus 18:5-10 mot å forføre, forakte og forsømme disse mine minste små. Det var også i disippelflokken, det var i kirken. Dermed ser vi altså lignelsen for en dobbelt bunn. Den tegner ikke bare et bilde av Gud som den gode hyrde, men også den gode hyrde i menigheten. Guds hyrdeomsorg blir et forbilde for den hyrdeomsorg som disiplene skal vise for hverandre. Det avgjørende spørsmål som reiser seg i lignelsen hos Matteus er, likner jeg en slik god hyrde? Ligner du en slik god hyrde? Når en av disse små går seg bort, vil også jeg bryte opp fra flokken og dra på leiting etter den villfarne. Vil du det? En Jesu disippel som ikke bare er en sau, står i fare for å komme og på villstrå. Han eller hun er også en hyrde med ansvar for de andre i flokken. Disippelkall, ditt kall, er også et hyrdekall. Kristenliv er også hyrdeansvar. Hvordan kan dette ansvaret konkret utøves? Det sies det om i det følgende som skal behandle spørsmålet hvordan hyrdeansvaret utøves dersom en bror gjør en synd, og det skal vi komme tilbake til litt senere. Med utgangspunkt i bildet av Gud som den gode hyrde, formaner han altså og i denne lignelsen disiplene til å være gode hyrde for hverandre, og den tredje anvendelsen, hvis vi kan si det slik, av hyrdebildet er også forbeholdt løftet om en hyrde over Israel. David, den kongen som skulle komme, og som var kommet når Jesus var der, svarer til at Jesus som Messias fremstilles som den gode hyrde, slik du også kan lese om dette i Johannes 10:1-29. Nå vil vi gå inn i et annet område, hvordan være et mønster å oppføre seg i menigheten. I kapittel 18, vers 15 står der, «Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Om han synder mot deg, så skal du gå til ham.» Dette verset som vi nå har lest taler om en synd gjort av en troende. Ansvaret ligger på den som er den fornærmede part, og nærmer sin bror som har fornærmet ham, og ikke motsatt. I versen videre her, 16 og 17, så står det, «Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og toller.» Det er noen mennesker som liker å dekke over vanskeligheter og overse dem. Og det er ikke slik Herren ber oss behandle dette. Er det et problem mellom to troende, så burde det ordnes opp på en vennlig, fredelig og stille måte. Om dere som enkeltmennesker ikke klarer å ordne opp i det, så tar spørsmålet med til en gruppe. Og denne gruppen, hvis vi kan si det slik, kan ordne opp i tingene, så i siste instans, hvem er det da som må ta vanskeligheten eller problemet opp? Jo, det er menigheten som hadde avgjørende autoritet i dette. Men la oss nå gå litt dypere inn i det, ikke bare stoppe opp for det som vi nå har hatt her. Det aller første som sies her, at den som har syndet, tales det til rette i et enerom. Jeg tror dette er veldig viktig for oss kristne her for oss. Dersom han lar seg overbevise og vender om, da skal han få tilgivelse. Matteus uttrykker det med en vending som også kan brukes om misjonsvirksomheten. Å vinne et menneske for Kristus er det motsatte av å la det tapes eller gå fortapt. En synd som ikke erkjennes og bekjennes er en trussel mot tilhørigheten til disippelskapet, og, hardt nok, til Kristusfellesskapet. Det forutsettes her at den enkelte i menigheten har fullmakt til å tilsi sin brors syndsforlatelse, løse ham fra det som han syndet imot vedkommende. Tenk igjennom dette. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.